sibiridon mali jamana tigidanka no ye colonel abdoulaye maiga ye kumana duniya kelenya tɔnba nations unies kɔnɔna la min sen fɛ a ye jalaki bin ka taa faransi jamana kan.
Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO.
Kadani Feneka, Mali, Jamana, ministre Misigilendo, Ani Jamana, Wera Kumapo, Nyanawali Kunano et colonel Abdoulaye Diopie, Ale Fenetoumbe, Nations Unies Konanala.
On de Kanka, dont Mali be dirige Choukoumena. On de Kanka, dont Mimbeke Mali Terie Mintekaye. Anou Mabokono, Antena Seka Barakede. Parce que Fouka Famia Mali Fana Jamana Korde, Jomayatle, colonisation, au Bana.
Nitu ye Abdoulaye Diop ale kuma kan ye ka fara o fana kan malidenw caman de y'u hakilina di Mali ministre danga n'o ye colonel Abdoulaye Maiga a ka laseli min kɛra Sibiri don Nations Unies kɔnɔna la nunu de bena kɛ malikura kumaba la ye ka lase aw ma bi aw balimamuso Mariam Traore fɛ sanga 3 kɔnɔ ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC a y'aw bisimila. Foli baw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu bɛ ka VOA banbara lamɛn ni waati in na k'a da aw tulo kan k'a fɔ malikura kunnafoniw kɛnɛ nin y'o sigilen ye bi ye ntɛnɛn ye n'o bɛ bɛn septanburu kalo kile 26 2022 ma sanga 3 an bɛn'o kɛ ka malikura kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma min bɛna kɛ Mariam Traore fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ sijo 6 kɔnɔna la Washington DC aw ka kunnafoniw olu filɛ nin ye. Ka tɛmɛni malikura kunnafoniw ye an bɛ kunnafoniw kɔrɔtigɛ ni duniɲa keleya tɔnba nations unies ale ka ciladen n'o ye antoine guterres ye a ye laseli kɛ bi ntɛnɛ sɔgɔma laseli min sen fɛ a ye welewele kan bila ka taa mali jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko cote d'ivoire finitigi mɔgɔ 46 minnu minɛlen don mali jamana kɔnɔ kabiri juwe kalo kile 2022 ko ko olu labila teliya teliya la o nɔgoni fɛnɛ fɛ guterres kumana fɛn min ye duniɲa keleya tɔnba nations unies ka ɲɛmɔgɔyaso o tɔgɔla ka yira k'a fɔ ko wulikajɔ baara minnu ni olu bɛ senna u b'a ɲini jamana fila fɛ n'o ye mali ani cote d'ivoire jamana ye bɛn ko la o ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ nin koɲɛ la sibiridon n'o bɛnna septanburu kalo kile 24 ma mali ka jamanatigi danka n'o ye colonel abdoulaye maiga ye ale tun bɛ duniɲa keleya tɔnba nations unies kɔnɔna la a kumana mali jamana tɔgɔla min sen fɛ a ye jalakilikan dɔw bila ka taa faransi jamana ma min bɛ tali kɛ wulikajɔ baaraw kan min kɛra dogodogoni siraw fɛ faransi jamana fɛ ko ka di jihadi jɛkulumaw ma walasa u ka se ka mali jamana kɛlɛ burkina faso alidu wedrago bobo julaso ale ye sɛgɛsɛgɛlo kɛ a koɲɛ kan an k'o kunnafoniw namɛ VOA tɔgɔ la.
В обязанности премьер-министра Республики Мали, его превосходительства Абдулая Маигу, приглашаю его выступить перед ассамблеей.
Monsieur le Président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises.
A bena to diɲɛ hakili la ko juɲɛ kalo tile 10 san 2021 faransi ye anw to pan na k'a bolo bɔ an kɔrɔ wagati min o kelenna kelen yi lahiriya ta ka barika ni sama ka bɔ mali la a kɛra i n'a fɔ o y'an kɔ dinin to ka muru turu anw na kuma dɔw be yen anw ka ɲi k'a fɔ k'a gɛn anw tɛ sɔn o k'a fɔ ko faransidenw yɛrɛ lo komandi anw ye faransi ɲamɔgɔw olu yɛrɛ ye faransi jugu ye wagati min o ye hɔrɔnya bɔrɔtɔ ka adamadenya yɛrɛ nagasi k'o yɛrɛ kɛ tiɲɛni jɛnkulu ye mun be dibira mɔgɔw dɛmɛ.
Les autorités françaises profondément anti-françaises pour avoir renié les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme.
Francis Mia Yereke Tieni Djenkouli, Oulou Toubinia fait, Kasega Djala, Bé Ankan, Djala Miti Djoye, Djala Miti Tien, Djala Miti Adamadia Srabouye, CDAO, Ani Iomoa fait. Santan lakana bariya tɛmɛnin kɔ mu ye muna caaman ni minɛ k'a to mɔgɔ caaman bolila k'o ka jamana bila a tun ka kan wa o ka se ka jala ben anw ka jamana kan fɔ kalo 7 ka frontiɛriw tugunan ye ka mali yɛrɛ nafolo datugu maliyɛndenw ani mali teriw yɛrɛ ka jiraja fɛ maliyɛnw lɔra nin gwɛlɛya nin ɲafɛ o ni ma firinfirin
en procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali. Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda.
O donna anw kan ka siya ko ɲini k'a don anw ka jamana na ka ɲina ko Rwanda san min ni kɛ kɛnɛ siya min ye Tutsiw yera olu Faransi nɔ lo tun nka o dɛsɛra ka maliyɛndenw faranfara a siɲɛ joli o ka pankurunu donna anw ka sankolo kɔnɔ ni sira tun t'o bolo kɛlɛkɛ pankurunu surasi pankurunu a n'a damanaw ka kunnafoli di tiɲɛnikɛlaw ma olu lo ka marifakisɛ di tiɲɛnikɛlaw ma Ololo, Django, Okaseka, Angulikabo, Antaoka, Kaseko, Ereko, Kabo, Echeni, Mokana, Oyaon, Djalaki, Kwamake, Wali, Nimalon, Balie, Okasura, Sibiduru, Nikontom, Nsara, Anga, Djamanan, Kono, Malikun, Kankora, Ambi, Akli, Djike, Kairaura, Kouwakati, Ouwakatira, Mali, Djamanadon, Kumakanta, Oekta, Siblake, Mouro, Mouro, Nintura, Malikukella, Malikono.
Distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin.
Ambafé au courrier à Klidji. Otara tieni minke Libi, ni farafindon bela djenimba makasirabi. Ambafé au courrier à Klidji fana, farafina din tiama moussala. Folo folo clera o bimi wele ko première guerre mondiale katla ko akli jigi fona wati mi joya sira oma o ima chama men bo en ora to ni mena joya sababura joya mi kera o kadna folo tigia sababura bi para fin do lisara francis kun kankora ka sega e koro ya di adama de on bela jele ma bi
c'est le monde libre dans lequel nous vivons.
Kadani kan sisan an ka kolonɛl Abdoulaye Maiga a ka sibiridon laseli kumabaw dɔw lamɛn.
Excellence Monsieur le Secrétaire Général, votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie par certains responsables d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est sous votre couvert que nous leur adresserons des messages.
Excellence Secrétaire Général, il fait là ka kɛɲɛ ni mercenɛri minnu minɛna an ka jamana kan lamɛnna ni k'a lakɔlɔsi farafina tile biyanfan jamana ɲɛmɔgɔ caamanw fɛ o kama n bena n sɛmɛ i la k'an ka kuma lase u ma ka kɛɲɛ ni farafina tile biyanfanw tɔgɔlajɛkulu CDAO tɔn ɲɛmɔgɔ ye n'o ye jamanatigi Umaru Sisako an b'a lon ye min sinsinna kan ko a filɛ nin ye an bɔra k'a ye kunna sini duniɲa teliyatɔnba Nations Unies ka ci laden ko ko finitigi minnu minɛna mali jamana kɔnɔ ko mercenɛriw tɛ ko n'ale tun ye maliyɛnw de ye k'a tun bɛ nin ma bi nani ni kɔnɔntɔnw bɛɛ lajɛlen nabila n b'a fɛ k'an hakilinaw di bonya kɔnɔ ka taa nin makofɔlen ma hakilila debilen dɔw be yen minnu kɔnɔkuma tɛ se ka ɲɛdɔn cogo si minnu kɔnɔkuma jɛlen tɛ farafina tilebiyanfanw tɔgɔlajɛkulu CDAO ani duniɲa teliyatɔnba Nations Unies cɛ min tɛ se ka kɛ lahalaya kolo sigilenw ye nin koɲɛ kan.
Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CDAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CDAO.
Kafara Ofenaka, an nafa ka bon, anga la djea dunia kile atomba Nations Unies ka chila dima. Kate jamana nyemogo ye. Nga, jamana nyemogo, mime jora sabakuna. Mwe farafina klibi anfan ka tomba CDAO. Ote faso barakela ye. Nga, gele ayro emi, atumayan kason, ka farafina klibi anfan ka ton CDAO la bosi. An nafa ka bon, anga hakli la jirike. Kata jamana tigima, noe farafina klibi anfan CDAO ka ton nyemogo ye. Kwa malikono, jamana nyemogo dati do, sharia gafe ukunga. Maula kadaka amanga jamana kiritiga suka ira mahoronya bunya okama fereshite ambulu kapuma nyonya kenuye wala saka seka ni makofale nyumbla we kiritiga la moko kabaraji jamana tigi Umaru Sisoko ambalu kayanga kakalama
la dynamique et en fait la grandeur de la CDAO ne doit pas être
kadonka foka be chien griman bako aniga farasara ka gelencha mauka min kera sababu yi kanija kulo insisinka no yanga bunya de siraka ke sedia uyi na mayanga chi na sira wora ufe ni familia li aya misali auta ka keni nyangili bere sigilie kata mali jamana ku nyangili munun kera na mabalana mbafe ka min la se oyorola farafina kli bien fa on ka jekulo sedia u nyamroma.
Je voudrais signaler au président en exercice de la CDAO qu'à la fin de son mandat les peuples ouest africains le jugeront sur les efforts.
Ko n'a ka fanga mara banna farafina tilebiyanfan jamana denw bena kiriw boli a kan ka kɛɲɛ ni a sen donni ye a n'a ka ŋaniyaw jijili ye ka taa bunadamadenya gɛlɛyaw ma jamanadenw fan fɛ min tɛna kɛ ni ɲɔgɔlɔnbɔ ye jabaranisow kan ka se ka dunanw dɛmɛ.
N'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour deux raisons cumulatives.
Kada ni kan sisan an bena duniɲa keleya tɔnba nations unis ka ciladen antonio guterres ka laseliw a ye minkɛ bin tɛnɛ sɔgɔma min bɛ tali kɛ cote d'ivoire jamana finitigi mɔgɔ 448 kan minnu be mali jamana kɔnɔ ko k'u labila. Moribo Dambele.
Duniɲa seleke naani keleya tɔnba onu ale ka sekretariya ni tɔn ɲɛmɔgɔba antonio guterres ale senbo o la ye welewele da kɛ joona joonɛ ko ka cote d'ivoire saradasulaka minnu ni u minɛnin bɛ mali bolo ko k'u bila sisan jamanaw fila u ka bɛnɲɔgɔnya o kɔnɔna la ni o ye cote d'ivoire ani mali ye a ko ko a bɛ wulikajɔ fɛn fɛ ni o de dabɔra pur ke ko nunu be se ka bila cogoya min na ko a b'o ko kɔrɔmado ani ka se ka dannaya sinsin ani sigiɲɔgɔnya ɲuman ni jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ ni laseli kɛra u ka sɛbɛn fura mun bɔra ani fɛnɛ a ko a bɛ tanuni ɲɛnamakɛ ka sin cote d'ivoire ma a ka wulikajɔ la bɛn ani lakana sabatili hugumu kɔnɔna la ni tɔgɔ la mali la minisma o sen fɛ kɛrɛnkɛrɛnlenya la cote d'ivoire ka ni saradasu nunu minɛlen jue kalo kile tan bamako ani u ka bilali utukalo camacɛ la k'a fɔ k'u bena dankari mali jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya la k'u bila kiri bolo kan yɛlɛmana ka kɛ ni jamana sigiɲɔgɔnma fila ka mankan ye mali fanga tigilamɔgɔw ye ni saradasu nunu ye i n'a fɔ komi kɛlɛkɛla saradasu wagati min na abijan ye ko u nana baara kɛ o ni tɔgɔ de la bɛn tagamadenw ka kɔkɔrɔmadonni hukumu kɔnɔna la
ka da nin kan hali bi maliden caaman de be minnu y'u hakilina di kolonɛl abdulayi mayiga a ka sibiridon laseli ka nations unis kɔnɔ min kɛra mohamɛd danɲogo vowa banbara tɔgɔ la ale ka kuma baranin na bamakɔ.
Sibiri tɛmɛnin mali premier ministre nɔrɔbila n'o ye kolonɛl abdulayi mayiga ye ale kumana nations unis kɔni kɛnɛ kan ismaɛl sako n'ale be cadre de change de parti pour une transition réussie n'ale yɛrɛ parti ɲama ye ale b'a hakilinata di nin kuma yi kan.
A ye kuma minnu kɛ ka faransi jalaki k'a fɔ ko u tun ye banbanciw dɔ ta ani o ka pankuru tun donna jamana kɔnɔ ka sɔrɔ u ma yamariya sɔrɔ mali ɲɛmaw fɛ ko preuve gɛlɛn b' bolo ka faransi ɲangi k'a fɔ ko réunion urgente ka kɛ o preuve ka da kɛnɛ kan a be kalo kelen dɔɔni bɔ u b'o kuma la fan bɛɛ fɛ yɔrɔ bɛ kɛ manga ye mali kɔnɔ u ma preuve kisɛ kelen yirana u kila ka parti politikw jalaki ko an ma ko u ma jugɔrɔma dondo la ye ma i be mɔgɔ jugɔrɔma dondo fɛn mun na i ye fɛn min ye i be fɛn min dɔn.
Mohamed Siribe ani Asitan Kulubali olu ye malidenw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ premier ministre a ye kuma min fɔ a y'olu hakilinata a ye o de fɔ.
Vraiment o bɛ ka an kunna wolo nka ne ye mɔgɔ min bɛ voyage kojugu n ye transiteur ye n bɛ jamana caman Senegal Guinée Lomé n bɛ taa yɔrɔ caman quoi bon an kun sɛgɛnnen don maintenant mɔgɔw u bɛ se k'u disi gosi ni maliyɛn yɛrɛ quoi ani africain yɛrɛ quoi bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a la.
Ale ka Mel Sako ale y'a yira k'a fɔ baara minnu bɛ senna ni premier ministre y'a da don a la halisa o baaraw kɔni olu tɛ ka se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ.
Min ye élection ko ye a ye mun fɔ k'u bɛ réforme ko la k'u ye AEJ sigi autorité indépendante de gestion des élections mais a tun ka sigi juillet an bɛ retard la o bientôt kalo fila retard calendrier min dira CEDEAO ma.
Suleiman Jenta ale kɔni hakilata ye mun ye ni kuma minnu filɛ nin ye u fɔra ka ban wa o kɔfɛ waleyaw kɔni o de kan ka da ni kuma ninnu kan.
O ko bɛ maliyɛnw de bolo sisan parce que n'a fɔra ko an k'an yɛrɛ ta da dɔrɔn a bɛ kɛ kɛwale de sisan malo mago b'a den kuraw de la walasa ko minnu bɛ ka kɛ kɔrɔlen an k'o bila kɛrɛfɛ an ka tɛmɛ ni kokura ye ne kɔni kɔntana vraiment.
Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la.
An balima wanga foli b'aw ye halibi k'alas'aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA banbara ka malikura kunnafoniw namɛn. Jɛmukan daminɛ la an tun y'a lase aw ma k'a fɔ mali ka minisiri min n'a sigilen don jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli kunna ni o ye Abdoulaye Diop ye ale fɛnɛ tun bɛ duniɲa keleya tɔnba nations unis kɔnɔ a kumana kumakan minnu ni a y'o kɛ ka mali jamana lahalaya kunnafoniw di min kɛra Dili Diko ale ka kuma barani na VOA tɔgɔ la an k'o lamɛn.
Monsieur le ministre, an ka foli b'i ye i ye an bisimila ka jaabi di an ma bamanankan la. CEDEAO ye lajɛba dɔ kɛ yan New York o kɔfɛ u ye wele bila Cote d'Ivoire soldasiw finitigiw 448 minnu minɛna mali la ko ka olu bila ka bɔ kaso la. Farafina bleyanfan jamanatigi saba cidenlakulu benanta bamako dɔgɔkun kɔnɔ walasa ka nin ko ɲɛnabɔ efɛ fura bena sɔrɔ a ko la walima fɛɛrɛw dɔw sɔrɔla ka ban.
I ni ce ka ɲininkali la. Gɛlɛya min bɛ mali ni cote d'ivoire cɛ n'o y'an se nin ma fɔ mɔgɔw k'u hakili jigi o de la y'a dɔn olu ka cote d'ivoire fini donnaw o mɔgɔ 449 olu nana mali la u ni kɛlɛkɛminɛnw de nana u ma a sara mali jamana ɲɛmɔgɔw la yamariya ma d'u ma pour que u ka se ka na jamana kɔnɔ. Olu nalen hali ordre de mission kun t'u bolo u selen yen nɔ passeport min b'u bolo a tɛ sɛbɛnna ya ka ko sorasiw de don a sɛbɛnna ba ka ko masɔnw de don ekɔlidenw de don u bien menizew de don donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ nin ko tɛ ko jɛlen ye o ko bena wagati min fana y'a sɔrɔ gwɛlɛya de fana be mali ni cote d'ivoire cɛ parce que danayabaliya de ba an ni ɲɔgɔn cɛ o fana ye problème gwɛlɛya donc a ko kelen a ko bilala ka taa justice la olu bɛ k'a ko lajɛ mais an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimi Goyita ye a y'a yira k'a fɔ hali ni nin ko bɛ justice bolo o t'a bali mali ni cote d'ivoire an ye sigiɲɔgɔn de ye an ye balima jamanaw de ye an be se ka sigi k'a fɔ kɛ k'a lajɛ ni fɛɛrɛ fɛɛrɛ be se ka sɔrɔ a la pour que ni a kana kɛ gwɛlɛya ye mali ni cote d'ivoire cɛ donc an b'o sigi k'a fɔ de la a ɲinina ko togo o ka se ka kɛ o ka kumaɲɔgɔnya sabati mali ni cote d'ivoire ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔ sɔrasi muso saba bila la septembre kalo tile saba a kun fɔra ko ni wagatini sera an bena sigi ka fɔ lakura ye tugun pour que k'a lajɛ solution bɛ sɔrɔ problème na cogo min an toro de kɔnɔ wuli ka jɔ ni boliboliw cayara fo CDAO fana nana i pan k'i fili a ko kɔnɔ sommet kɛra New York yan o condition na sommet min kɛra New York mali ma wele mali ma ɲininga a ma fɔ mali ye k'a fɔ fɛn min kɛra anw kana ka an ka hakilinata fɔ décision ka ta o basi kan minnu ye ɲɔgɔn ye u ko ko mali bɛ sanction na donc mali wele kun tɛ an t'a dɔn décision tara min kan mali ma lamɛn cote d'ivoire ka côté dɔrɔn de lamɛn na décision min tara aw yɛrɛ a bɛɛ cote d'ivoire ka côté an y'a yira k'a fɔ anw bolo nin tɛ CDAO problème ye nin problème solution a bɛ se ka bɔ mali ni cote d'ivoire de ni ɲɔgɔn cɛ ani togo bɛ ka sigi ka fɔ min kan ni ɲɔgɔn cɛ tɔw bɛ se ka na ka an dɛmɛ mais nin tɛ comme transition problème mɔgɔw ka wuli k'a fɔ an bɛ mali menacé dɛ n'u ma sɔn ni ma an b'u sanction na mais mali fana sariya de b'an fɛ o jamana si tɛ sɔn marifatigiw kana bin aw kan u m'aw ka sariya bato ka tila k'a fɔ ko dɔw ka farafara ɲɔgɔn kan ka taa bɛnbɛnbɛw kɛ mali kɔ kan ka n'u sigi k'a fɔ k'u bɛna nin kɛ tan u bɛ mali sanction ne tan u bɛ nin kɛ tan an bolo o bɛɛ bɛ problème la juguya de parce que nin ye dɛmɛ ye dɛmɛ min bɛ min tɛ na ni problème solution ye mali y'a yira k'a fɔ ale concernelen tɛ nin sigi k'a fɔ la parce que an da ma don a la a ma sara an na u y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛnna mali kɔni lada jamana don hospitalité b'an fɛ jatigiya ni mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛna i bɛna an b'i lamɛn mais f'i k'a faamuya de gwɛlɛya min bɛ yen problème sɛbɛw de bɛ yen mali ni cote d'ivoire cɛ ni min bɛ solution fɛ aw b'u dɛmɛ de cote d'ivoire ni mali ka baara kɛ k'o problème ninnu wuli pour que ka bɛnbaliya wuli ka bɔ yen nɔ ka se ka sigiɲɔgɔnya lasabati an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mais baara minnu bɛ ka bolo da sisan olu tɛ ka t'o sira fɛ anw bolo dayɛlɛnnen bɛ n'u nana an b'u lamɛn an ka hakilinata ye min ye an b'a f'u ye mais mali t'o jamana ye k'a fɔ fana ko président en exercice bɛ wuli dɛ an balo dɛ k'a bɛ mɔgɔw bagabaga a bɛ nin ni nin kɛ mali tɛ marché o cogo la an bɛ mɔgɔw bonya mais il faut que tɔw fana k'an bonya u k'an ka sariya bato an dayɛlɛnnen bɛ ka solution ɲini a ko la mais ni baara ma taa nin sira fɛ ne ma da la ni solution bɛ sɔrɔ a ko la
aw bɛ mun makɔnɔ ni lajɛ la min bɛna kɛ dɔgɔkun kɔnɔ
bon an y'a f'i ye cogo min anw da ma don a lajɛ la an t'a dɔn u y'u ka décision ta ka da mun de kan donc mali kɔni tɛ ka fɔ sukɔ n'u nana an b'u lamɛn an ye min fɔ depuis ko kɛra fo bi o kuma kelen de bɛ ta ka yir'u la n'u bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ u bɛ dɛmɛ kɛ de pour que mali ni cote d'ivoire ka jɛ ka sigi ka fɔ kɛ ka solution sɔrɔ a la mais ni mɔgɔw nana de k'a fɔ ko solution b'olu bolo ko mali jalakilen don k'a sɔrɔ a ma lamɛn ko olu bɛ min fɛ mali k'o de kɛ ni mali nin yɔrɔ ma sigi ni mali ma bonya kuma ninnu na pression ani ka ko sigi ka dicta kɛ mali kan o tɛ bɔ a sira fɛ dɛ. O ni jamana nin fana bɛɛ an fana ye jamana de ye. Ni jamana fɛn o fɛn filɛ u si tɛ sɔn min kɛra ma. Donc n'u nana o hakilina de kɔnɔ. Salam, o n'an bɛ sigi ka kuma. Mais n'u nana de k'a fɔ aw ye ha bɛ kɔmi ekɔlidenw de ye. Solution filɛ nin ye aw bɛ nin kɛ ubiyɛn an b'aw gosi tan nɔ. N'o de don an bɛ sigi ka ɲɔgɔn lajɛ kɛ. N'a kɛra cogo min an b'o ye. Sinon anw bɛ fɛ hali sini sinikɛnɛ sigi ka fɔ ka kɛ. Mali ka lamɛn, Côte d'Ivoire ka lamɛn, ni effort min ka kan ka kɛ fan bɛɛ, bɛɛ k'o effort kɛ. Paseke nin tɛ Mali ka intérêt nin ko ka mɛn nin cogo la, nin tɛ Côte d'Ivoire ka intérêt nin ka mɛn nin cogo la. Et nin tɛ problème fana ye Malidenw ani Côte d'Ivoire denw ni ɲɔgɔn cɛ. Nin ye fangako problème de. Donc anw hali sini sinikɛnɛ anw bɛ fɛ relation minnu bɛ olu ka taa ɲɛ, mais fo relation ka kɛ jɛya de kan, n'a bɛ fɔ ko sincérité. Ka danaya nati jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kojugu minnu bɛ dilan ka ɲɛsin jamana wɛrɛ ma olu ka dabila. N'olu bɛɛ dabila la ne hakili la solution bɛ se ka sɔrɔ a ko la. Minnu bɛ dɛmɛ kɛ fo ka tiɲɛ de lajɛ. Parce que décision bɛ ka taa tiɲɛ tɛ k'a lajɛ. Parce que bɛnbɛnbɛnw de kelen bɛ Mali kɔntoro la. N'o de fana don Mali tɛna sɔn o ma. Sariya tɛ se ka tigɛ Mali kɔfɛ, Mali kɔ kan, ko Mali ka tagama o sira kɔnɔ.
N'a ko ma se ka ɲɛnabɔ aw jɔrɔlen tɛ ko Mali bɛna sigi kelenya sigi la tuguni ni CDAO ni OMOA tɛ Mali kɔfɛ.
Bon, an y'a fɔ cogo min Mali ni mɔgɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ubiyɛn o kana kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ se ka kɛ kondisiyɔn bɛɛ la. An tɛ se ka kɛ komi sagaw dɔrɔn an bɛ tugu mɔgɔw kɔ. Voilà. An ye min fɔ an ka hakilinata ye fɛn dɔw ye de f'olu ka lamɛn pour que solution ka bɔ a la. Donc n'an lamɛnna an bɛ continuer o sira fɛ. N y'a f'i ye cogo min anw ka intérêt tɛ nin ko a kana ɲɛnabɔ mais minnu bɛna ko ɲɛnabɔ mais il faut pas que olu kana k'a fɔ k'u bɛna parti pris kɛ a ko la. Donc olu de bɛna ko ɲagami. Donc n'u y'a ta ni hakili ye ka ta ni kilennenya ye ka ta ni tiɲɛ sira ye ne hakili la solution bɛ sɔrɔ de kɔnɔ. An ka jamana ɲɛma ne hakili la a bɛ Mali faamuya. A bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ dɔn. N'a kan ka cɛsiri fɛn o fɛn kɛ ni ko nana jɛlenya ani bonya kɔnɔ. Ne dalen b'a la a bɛ se k'a ko lajɛ a fana nin yɔrɔ ye min ye a b'a k'a ko la. Mais n'a nana ka kɛ ko jɔnmaya de sigira Mali kan ne ma d'a la n'an bɛ surunya solution na sisan dɛ.
Ministre Diop, mangan caman kɔfɛ Mali ni Faransi cɛ o jɛɲɔgɔnya nata bɛna kɛ mun de ye?
Mali y'a yira k'a fɔ n bɛ fɛ ka fɛn kelen fɔ bon an mɛnna Faransi kuma yɛrɛ la fana. N'i y'a dɔn anw bɛ yɔrɔ min sisan dili anw bɛ fɛ ka bɔ Faransi kuma na parce que an ka problème tɛ Faransi dɔrɔn ye. An ka problème ye ka se ka jaabi nati Maliyɛnw ka problème la ka lakana ni natuw ye ka sɔrɔ siraw yiriwa ka bɛn sabati an n'an sigi ɲɔgɔn cɛ. Mais Faransi ta n'an y'a ye k'a fɔ Faransi de wulila dɔrɔn tilegan fɛ kulu bɛ ta k'a sɔrɔ bɛnkan sɛbɛnw b'an ni ɲɔgɔn cɛ mun m'o bɛnkan sɛbɛn ninnu sabati. U taara o kondisiyɔn de kɔnɔ. O fana kɔfɛ u taara diɲɛ bɛɛ yala ka Mali lajaba ka Mali ɲɛmɔgɔw lajaba ka kɛlɛw ta ka ɲɛsin Mali ma. U bɛ Mali siyaw bila ɲɔgɔn na. U bɛ Mali politisiyɛnw bila ɲɔgɔn na. Ko wɛrɛw bɛ ka boloda jamana kɔntoro la n'a bɛ fɔ o ma acte d'hostilité. Donc an bolo an ni problème ba tɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ n'u sɔnna k'a fɔ ka faamuya k'a fɔ ko Mali ye Maliyɛnw de ta ye. Mɔgɔ si tɛ Mali fɛ ka tɛmɛ Malidenw kan. Mali ka problème solution tɛ mɔgɔ si bolo ka tɛmɛ Malidenw kan. Ni e nana e b'i fanga de fara Maliyɛnw kan. Mais fo Faransi ka faamuya de k'a fɔ ko jɔnmaya tile banna ko Mali tɛ Faransi ka koloni ye Mali tɛ Faransi ka jɔn ye. Donc n'u nana u b'a faamuya k'a fɔ de Malidenw olu de y'u ta y'u ka jamana ye. Ne nana ne ye aw teri de ye n bɛ se k'aw ladi n bɛ se ka n ka dɛmɛ d'aw ma mais dɛmɛ an bɛ sɔn a ma condition dɔw de la f'i ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya i k'o bonya. I ka Maliyɛnw ka dignité iko obato. Ni maliyo nye decision menta kafo, anka jamana, anye nishuwa deke kafo, ama fanka jamana yiruwa ni chukola. Ni maliyo ashwazi kafo, ni inde interior, ni nanafiko obato de. Eti seko decision ta mali nona. Don, ambe decision fanata kuma anka jamana nyema ya fo chuko mi. Anka decision fuma fe, fanga maliyo ni yoro deka achamanchela. No foko defense des intérêts vitaux des Maliens. Ni Francio Famo, obsekana, sigi kafo beka ni nyokonche. Me fuka bo o logique de la kafo, dongodo, ambe na ambu labi, ambe nini nenke, amba nyere ka gouvernement sigi. Onde ka anka don Mali be dirije chuko mena. Onde ka anka don mimbe ke Mali terie minte kaye. Anu mabu kono, ante na seka barakede. Paske fuka famia Mali fana jomana korode, jomayat le colonisation. Obana. Donc nous nana kasigi kafo kanga kuma ambetanya fe ambetano e mais si kafo be bara mon boulot dans la 600 ans autant amseka continuer ka bara ke ngon fe ni chocola donc mali am ma hakli ke kelenye kama boulot di ngoma ni ala sonama ambe jamana la wuli amba protéger mo mon be fe kana Mali partenaire anda ele nembe bela jelenye. Mwo mwo befe kanaki bulo di malima. Bunya ani jele akono. Anda ele nembe kambulo di omokon numa.
Francine Ameriki ye Mali jalaki ko abe barakanyi Rusila finitigu ye kabo Wagner. Mumba obolo ka ujabi?
Ya no, dile on sengana ni jabili la. Parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Mali a été fait. Il y a eu une question de Jabi parce que nous avons été fait Mali là. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Jabi mi de antena boka. Nous avons dit que Mali ni risi jamana koro de don. Kabini modibo keta on kabokati. Ani URSS. Ambolo bin yorombolo. Anga kelemina on. A famba ni a kemeta a bishiginyo nyoron minimum okume boire ici anka jamana fini dona chama formera yeno o relation de bani nyoron te foka se bima gelea nale anyanye ne ka foka keleke mena o ni fendo da ma ka demedi ka mo di munu bena ndeme ka entraîner ka ndeme ka se ko equipement no utiliser amba do ka fo kelebe ni jamana ba nu ni nyoron te on te fe ka do kelela anya kafo il faut que jamana be ka famia de ulu jugu te an jugu e ku tere ta an jugu e jamana be bi jugu ani teriba choisi yera ka intérêt de kama donc ante fe ka amerique kele ante fe ka france kele ulu fana no terube unu jugu be ante do kele na mali ba ka intérêt de nyina ama nyine ka barake no ni moko mi nana ni ambo nyokono ani be barake nyoko fe bon mali koni antena son kafo mo kana fanye ani mo mbise ka barake nyon fe ou bien ni mintse ka barake nyon fe o decision malion de ka decision nanye minta ola o kan ka batu comme francine ni amerique ou loube decision chamanta na mandi mo chamae amanda ka jamana e mante ouli ka tafue il faut pas que au kan ni decision ta parce que amanda parce que jamana o nya jamana beni ka ente o panga nyon bunyade anga avancer na parce que même jamana munu be mo akize ko mercenaire ko ni fanno men ko lu era fana e société de sécurité privée chama utiliser Irak troupe munu kumbe no les deux tiers c'était quoi donc moi je crois que entre deux considérations non là vraiment on be mini ne dron anga jamana be gele ya kono kala kana nasi kamena ndanga sura suma anga seka terrorisme ni fan nun kele ni mo mo be fe kana ki bulo dama am be fe kan bulo duduma ka ben ni kele aja me fa ka ke bo bo nya kono kwa donc o de anga hakil na ta ya am bulo ni kuma ante fe ka me akono
monsieur le ministre unité jabila
je le metti ni kanine galla
aiwa mbalima wa aya famu choko menani tuye malika ministry misigilendo malini jamana wera kunya na boku na noye Abdoulaye Diop ye alika lasiru ye vewa bambara kono anga folini tanimba we amba foye kauni chie akwa kuluma jola au kambe wati were
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.